Jātavās kājās gāšās, bet citam koka kājās. Vienalga paņem viņu līdz uz tālo boderāju. Vienalga paņem viņu līdz uz tālo boderāju. Ja kāds būs kurls un nedzirdēs, kā aizklāts koka kājās, lai iet tāds pats bez ausainēs uz mēmo boderāju. Lai iet tāds pats bez ausainēs uz mēmo boderāju. Un to, kam acīs nerādā, kas nerens, kur likt kāju, lai aizved sliede rozganā uz tumšo boderāju. Lai aizved sliede rozganā uz tumšo boderāju. Bet ja kāds paiet nevarēs, jo viņam nebūs kāju, lai ieliek sevi nestuvēs un nes uz boderāju. Lai ieliek sevi nestuvēs un nes uz boderāju. Vēl plūdi nebūs beigušies, kad uguns grēko atsāks. Tad katrs, kas būs atmodies, uz balderāju nāks. Tad katrs, kas būs atmodies, uz balderāju nāks. Tur uguns dzēsēs, nodzēsīsit visas ugunis. Padzels cēnieka lukturis, degs melns kā tunelis. Padzels cēnieka lukturis, degs melns kā tunelis. Un ūdens līdēs klusarams, tur putis burbuļus. Vis būs kā jūras dibenā, tik ļoti, ļoti klus. Vis būs kā jūras dibenā, tik ļoti, ļoti klus. Tur katrs pārstās brīnīties par savu koka kāju, un dziļā balderā jau tad būs atradīsa māju. Un dziļā balderā jau tad būs atradīsa māju.